Кейіпкер Ада Атлық Радиосы. Өйіңізі сағылық құрматтылың рейділер. Бүгін 2022 елің 28 декабрі, Кейіптәнің 3-ші күні. Хабарлар күнін өлімізді динлемеге шағырыяр. Бүгінгі программамызды. Кәді елің өңіс үйресінде түркменстанлар үшін арзан тарифтер пайда болды. Суап каваларын чоңалтмақ ва арастырмақ үшін көні техникаларын қолданылғандығы хабар берілген. Авада да тәрі тақтылар пайда болды. Түркменстандағы сүрүшлер күнделік планы толып білмейер ва бейлік тәдірлер. Олары соң хабарлардың ле. Олар білен сізімен Йоғшын Анны Урван танысы дейін. Рус күйшілері есасы үсі Донецктәкі Бахмут ве Авдиюка көніктірмек күлен күнні ғордағы арағатнышық линияларының бойындағы Украин позицияларының әхлісіні артиллерия окуна тұтты деп Украинаның ярағылы күйшілерінің баштағы 28 декабрда айтты. Руслар күнірті сөйтті ве Херсон шәхеріні ені Днепр дериясының аңырсынан райет есқаларыны. Днепропетровск'таки нишаналары топа туттулар деп харвлар ва севт расмийлери айтты. Рус кошунлары соңку 24 саатынын дагамында Херсондагы Украин харуу ва райет позицияларына 30 кедек артиллерия хужумун эттилер. Бир ракета аттылар деп харвлар айтты. Rusiyanın Ukrayna'da alıp barayan urşunla parahat ilahattan öldürülen ya yaralanan adamların tasdiklenen sahani 18 bin tövüre uğurlu deyip Birleşen Milletler Roması'nın adam hukukları boyunca yukarı komisarlığa etti. Adam hukukları boyunca yukarı komisarlığın 27. dekabrda çap eden beyanatının aydınlığına göre 24. fevralın veri Moskova'nın sebepsiz başlayan urşunla Ukrayna'da parahat ilahatın arasında 17.831 sani pida hasavarını, 6.888 adam ölü ve 10.947 adam yaralanı. Bemganın idarası pidaların hakiki sanının has yukur olmağının ehtimarlığını, ön hatarlardan ıhtıvarlı mağlumatların bağıncı da kıyın olanlığını hem sözüne koştu. Öldürülenlerin arasında 429 sani çağı hem vardı, yukur komisarlığın havarına belleniyor. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin, Rusya'nın çiğ nevtinin günvatar yaranlarının Moskva'nın Ukrayna'da kurşunu maliyeleştirmek için ulanayan girdecesini kısmak için keskitlen barreline 60 dolar bakasından dışarı yurt kampanyalarına ve arayetlerine eksport edilmeğini kadagan ediyen kararı gol çekti. Hükümet portalına ve Kremlin web sahipasında çap edilen karar Birleşen Ştaatların, оңы қосылын дашары ұртларың өе қалқары ұрымыларының доғысылықсыз өе қалқары қануыншылығыны қапыма қаршы келіян херекетлеріне верілен күн жоға пөкмінні дүшіндірілер. Қай-7 Европа білілесі өе Австралия шу айын басынна 5-ci декабрдан башлап Русияның деңіз чиг невтінің хер барлеріні 60 доллар баға сәгіне сатын алмақ барыдағы ұлаласыға келді. Русияның Украинадағы курсыны малилестірмек үшін ұланыян терористелеріні азалтмағы ниетленен қарар Европа білілесігінің Русияның деңіз чиг невтіне кейірден қадағанлығыны қорламақ үшін солғының өзініне күйзе кейірді. Телекасиденан Шатенем Карлиева дүйіңінден таярданан өнімлері Италия, Франция, Нидерландлар патсалығына экспорт едіп башлатты. Бизнес Түркменстан нешірі Түркменстанның дөулет күмірік құрлығына салғыланып хабар берген. Телекасиденің арт студиясында дүйіңінден доколиян сачақлары, білғушоқларыны, өрткілері, йорғонлары, ястық ташларыны көрмек ве сатын алмақ мүмкін деп хабарда берілген. Нешірің мағлұматына көрі телекасі бұл өнімшілігі 2018 жылы жолға қойып, қызгелінлерің оңлар сосында іш орнына дөрезіп тұр. Мұның күйлерді хабарчыларымыз илатын дері, юң өнімлерінің көплен тұзайы болуяныңыны. 2015 жылың феврал айында сенағатшылар ве телекасілер үрләшмесінің ағдаларына илаттан дері ве юң өнімлеріні чиг мал көрінішініне йығына алмағы кемде сатмағы ықтияр берілгенігіні хабар беріптілер. Түркменстанның телекасілерің өз башланғышларыны тұрмыша кешірмегіні, ерлі өнімлері дашарь юрт бағдарларына өз баштақ чықармағына қаршы қойылған эмел пәскелшіліклер юғуртта іш орындарының көпөлмегіні, телекасілігің өсмегіні ұлы пәскелшілік төрөтті деп сыйыншылар айтыяр. Сіз хабарларды діңледіңіз.